getting good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. I have problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati, dva minuta, dobro večer, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, novo izdanje na talasu Beograda 202, nedeljom od 20 do 22, a večeras, pa ponovo naravno, akcenat stavljamo na neke domaće stvari. Kao što pretpostavljam, svi to i tekako dobro znate, poslednjih naročito godina s vremena na vreme smo stalno bili podsjećeni kako je vampir reč srpskog porekla. E pa, upravo ćemo večeras i tekako da se bavimo domaćim vampirima i vampiricama, tačnije onome što je poteklo iz pera domaćih pisaca fantastike, ali ne samo fantastike, čak i nekih glavnotokovskih pisaca, naime onih koji se baš ne oprobavaju često u žanru fantastike, međutim naravno sad su dali svoj doprinos temi o krvopijama. Naravno, reč je o dve knjige koje su objavljene u okviru Paladina. Imali ste prilike naravno i ranije da čujete u okviru ove emisije priču pre svega od Gorana Skrobanja, vreme vezano za njegove antologije i projekte koji su do sada već dali, dakle, nekoliko knjiga. Ideja je da se uslovno rečeno postavi jedna okvirna tema na kojoj onda pisci daju svoje odgovore, i to je sasvim lepo funkcionisalo da bi u slučaju vampira postalo, da tako kažem, izuzetno, to jest pokazalo se kao izuzetno nadahnjujuće. Pa smo tako umjesto jedne dobili dve antologije. E, o tome, dakle, pričamo večeras. A naravno, da ne bi bilo samo reči o knjigama, večeras ćemo se naravno malo baviti kasnije i stripom, i to jednim interesantnim integralom, kako se to sad zove, Čuvarima zaboravljenog vremena. Davne 91. pojavio se prvi deo, da tako kažemo, ove jedne velike priče. Na nastavak smo čekali nekih 9 godina, a na kraj, evo, tek sve do danas, ali, da tako kažemo, ta trilogija ili ceo integral napravljen, objavljen, i to je bila jedna od tema na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, pa ćete imati prilike naravno da čujete one ljude koji su došli da predstave, dakle, ovo delo koje je nastalo u tandemu Marić-Radovanović, dakle, Vojislav Radovanović i Miroslav Marić. A naravno bit će tu prilike večeras i da se malo pozabavimo onim domaćim pop-rock pesmama sa elementima fantastike, i da lagano, ali sigurno pripremamo ili pokušamo da pripremimo 100 pesama koje ćemo onda preslušavati narednog leta. Biće tu i rubrika SF Vremeplov, kojom ćemo započeti večerašnji Pogled iz svemirskog broda. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, biće, pretpostavljam, jako interesantno, s obzirom da je reč o filmu koji mnogi sa nestrpljenjem očekuju. Ako se ne varam, premijera u Srbiji je zakazana za 13. decembar. Reč je o jednoj knjizi koja će biti predstavljena u tri filma. A kompozitor koji je radio na jednoj čuvenoj trilogiji ponovo se poduhvatio projekta, i večeras ćete upravo imati prilike da čujete jednu temu koja na najbolji način oslikava već nešto što smo imali ranije prilike da čujemo. A o čemu je tačno reč, a pretpostavljam da su većina pogodili, saznaćete naravno u nekih 5 minuta do 22 sata. Evo večeras sa vama, ekipa u sastavu, organizacija Nebojša Boljević, ton Ivan Petrović, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. 20 sati i 10 minuta u rubrici SF Remplo. Vreme je da i večeras zavirimo malo kroz istoriju SF-a, šta su sve to pisci pronalazili, koje to ideje tehnologije, a večeras će biti pa poprilično nešto što je vezano baš isključivo za žanr SF-a, i to za ono zlatno doba gde se i uglavnom putovalo kroz vasionu, pucalo, pomalo možda i pevalo. Dakle, 1928. godina, već pomenuta, to je spominjana dela, kao što je recimo Armageddon 2419. Filipa Francisa Nolana, i u večerašnjem SF Remaplovu krećemo od njegovog ultrafona. Reč je o zapravo sredstvu za komunikaciju, gde se naravno prenos i prijem odigravaju simultano. Dakle, ništa vezano za neki staromodni radio ili druge uređaje koji ima koliko izgledalo veličanstveni, moraju da se oslanjuju na elektromagnetno zračenje. Zašto je ovaj njegov ultrafon bitan? Pa zato što je to najranija za sada pronađena referenca na komunikaciju bržu od svetlosti u svetu SF. Dakle, Philip Francis Nolan je, ako ništa drugo, makar i za to zaslužen, ali je zaslužen i za telestereo. Ako bismo sad malo pustili mašti na volju i dali dovoljno vremena, pretpostavljam da bi vrlo brzo došli do tačnog rešenja šta je telestereo. Opet jedna najranija referenca na hologram. Naime, u delu Edmonda Hamiltona, Sudar sunaca, telestereo je disk na kojem se projektuje slika udaljenog pošiljaoca, i jednostavno to je najbolji možda opis holograma. A inače, u tom delu telestereo opisuje Jan Tor, kapetan interplanetarnog patrolnog razarača broj 79388, u koje potrebe, to je sad manje bitno, ali, kažem, opet jedna od najranijih referenciji na hologram. Te 1928. godine, dakle, da se vratimo na Filipa Francisa Nolana i već više puta pominjen taj Armageddon 2419. On je takođe, uslovno rečeno, patentirao antigravitacioni pojas. Dakle, uređaj koji se nosi smanjuje efekat gravitacije na onog koji ima i posjeduje antigravitacioni pojas, a kasnije su to razvijali na najrazličitije načine pisci naučne fantastike. Jedan od interesantnijih je Frank Herbert sa iz svog dela Weeping Star, koji isto ima nešto slično. Naravno, ostajem i dalje kod Filipa Francisa Nolana. Ako već imamo antigravitacijani pojas, onda je sasvim logično da imamo odbijajuće antigravitacijone zrake. E sad, ovo je već onako možda još malo interesantnija varijanta. Reč je o uređaju koji pomaže vazdušnom putovanju preko planete. Dakle, reč je o vazdušnim brodovima, lađama, koje imaju dva zraka. Jedan je vidljiv, drugi je nevidljiv. I taj nevidljiv je upravo bitan za pokretanje ili pokretanje broda, dok onaj vidljivi služi uslovno rečeno za navigaciju. A ovaj antigravitacione zrake mogu se isto porediti recimo sa antigravitacionim supstancama kao što je Apergy iz dela Across the Zodiac, koje smo pominjali, koje je nastalo još davnih 1880. ali tu je recimo i Kavorit iz prvog čoveka na mesecu iz 1901. godine. No, to su bile supstance, a ovde smo već prešli tehnološki na jedan korak onako dalje. I posljednje što pominjemo večeras, ponovo Philip Francis Nolan, Armageddon 2419. 1928. godine, i uređaj koji se zove Viewplate. Mogli bismo sada ga prevodimo i ovako i onako, ali najbolje da opišemo i da kažemo da je to jednostavno ravan ekran koji služi za projekciju ili prikazivanje. Dakle, jedna najranija referenca ono ponovo na ravne ekrane, flat screenove, koje sada srećemo više manje na svakom koraku. Slične ideje postoje i kasnije, razvijaju se na neki način. Dve godine kasnije u delu Skylark 3 postoji Viziplate, pa onda je Visionplate 1945. godine u delu Prvi kontakt, konačno 54. u Zvezdanoj zveri pojavljuje se Reading Plate. Tako da je i to naravno doživjelo svoje neke transformacije, a taj prvi put pominjanje ravnog ekrana za prikazivanje kod Filipa Francisa Nolana 1928. godine u Armagedonu 2419. Eto, to je bilo dosta priče večeras vezano najdirektnije za naučnu fantastiku, a kako domaći pisci stvaraju kada je reč o vampirima, to će biti, dakle, tema kojom ćemo se ozbiljnije već pozabaviti za nekih 8-9 minuta.
joy. Sisters from the poor, coffee burns and bliss. I learned the hard way again.
Judy and Johnny just walked to the door, like a queen with a king.
Oh, what a birthday surprise.
Sat i 21 minut. Dobroveče želimo Goranu Skrobonji.
Dobroveče.
Ponovo u pogledu iz svemirskog broda, ovoga puta više nego, čini mi se, aktualna tema s obzirom na sveopštu popularnost koju vampiri doživljavaju u serije, filmove. Evo, nedavno smo imali, recimo, fanzin fanova SF Srbija koji su isto radili jedan veliki temat o vampirima. A ovo je nešto što si ti najavio još, ako se ne vjeram, pre skoro dve godine, kao još jedan tematski konkurs za tvoje antologije.
Da, ja ću podsjetiti vrlo kratko da moja izdavačka kuća Paladin neguje, ajde sad možemo već reći, tradiciju,
da, tradiciju
domaće kratke forme koja se bavi određenim temama koje mogu biti obrađene u fantastičnom ključu, ali ne moraju. To je ovaj, od samog početka bilo pravilo. I dakle, prva knjiga koju smo imali bila je antologija priča o televiziji Beli šum. Zatim su usledile priče o urbanim legendama Istinite laži. Onda smo prošle godine uranili pred apokalipsu, pa smo objavili onu ogromnu knjigu od 666 strana, Apokalipsa juče, danas, sutra, dakle priča o smaku sveta. I ovo je trebalo da bude četvrta knjiga. Dakle, priča o vampirima, odnosno o krvopijama, i ja moram da priznam da sam bio veoma skeptičan prema celoj toj stvari, upravo zbog te hipereksponiranosti ove teme, što samo pokazuje kolika je moć televizije, jer očigledni su uticaji. Dobro, ajde, imamo i ove filmske serijale kao što je Sumrak, ali mislim da su TV serije ono što je definitivno zakucalo to interesovanje prema vampirima u proteklih nekoliko godina. I ja moram da priznam da sam se opirao toj ideji, ali neki prijatelji su me ubeđivali. Ja sam to čak i opisao u predgovoru ovih antologija. Na kraju sam popustio zato što pomislio sam, hajde, dobro, kad je već toliko popularno, valjda ću dobiti dosta dobrog materijala i moći da od njega proberem ono što je dobro za jednu dobru antologiju. Međutim, odziv je prevazišao moje očekivanja na više načina, preoshodno količinom pristiglih priča, a zatim i njihovim kvalitetom. I onda sam shvatio da prosto priča ima toliko mnogo da nemam drugog izbora nego da podelim tu celu stvar u dva toma. I onda sam počeo tragam za ključem po kojem bih to mogao da podelim. Međutim, priče su toliko raznorodne i toliko su osobeni i individualni i različiti i drugačiji pristup i temi vampira, a to je upravo ono što smo i hteli da postignemo, da sam se odlučio za možda ne toliko popularan ključ, ali koliko vidim delotvoran, dakle za ženske i za muške priče. Tako da su se na kraju pojavile dve knjige. Prve su izašle dame, odnosno spisateljice koje su pisale o vampirima. Ta knjiga se zove U znaku vampirice, priča o krvopijama. I potom za Beogradski sajam knjiga je izašla i ova muška knjiga, dakle U znaku vampira, priča o krvopijama. I u ženskoj knjizi, da je tako nazovem, imamo priče 13 spisateljica, a u muškoj njih čak 19.
Da, to je 19 i 13, to bi trebalo bude 32. E sad, za svaku ovu antologiju, naravno, bile su tu i priče koje nisu ušle, gde je takođe bilo interesantnih radova i koje si ti uvek rekao, recimo, uredništvo emitora Beogradskog fanzina, gde si ti isto nekada davao veliki doprinos, uvek imaju mogućnost i tu da budu plasirane, neke su kasnije, naravno, i našle put. Koliko je ovde sad bilo još dodatno tih priča, koliko je ostalo njih van tog šešira za objavljivanja koje bi su možda imale sličnu temu, ali nije možda toliko ne dobro objavljene da bi...
Moram da priznam da ih je bilo manje nego u prethodnim ovim konkursima, što govori o tome da ili su ljudi sve vičniji pisanju ili su se obeshrabrili pa neće toliko da šalju, ali u svakom slučaju od nekih 6 ili 7 priča koje nisu ušle u ovaj konačni izbor, sigurno ima bar 3 ili 4 koje bi mogle da se pojave na nekim drugim mestima i da ovaj, na taj način ajde da kažem potpomognu svojim autorima da nastave da se bave pisanjem.
Da, s obzirom da je interesantna tema i tekako može da bude vezana i za domaće prostore, ako neko želi da iskoristi taj niti tu priču o vampirima ili da im pristupa na neki drugi.
Pokazalo se ne samo da može da se iskoristi za domaće prostore, nego su gotovo svi, bez izuzetka, pisci i spisateljice pisali priče o našim domaćim vampirima.
Da. Ti si takođe nekada pisao o vampirima, pa si menšini takođe rekao da nećeš pisati sada o vampirima, a onda si takođe...
E, to je ovaj ta druga dimenzija cele te priče sa mojim skepticizmom i opiranjem ovoj temi. Da, ja sam pisao puno o vampirima, naročito od 90. godina, mislim da imam čak nekih 5 ili 6 priča i jednu veliku novelu o vampirima i prosto sam pomislio...
Sveti rat?
Sveti rat, da. Prosto sam pomislio da više nemam šta da kažem na tu temu. Obradio sam i akcione vampire i emotivne vampire i ne znam kakve vampire duše i tako dalje i prosto nisam imao ideju šta bih ja pisao o tome, ali nekako kako su se pristizale priče drugih pisaca i kako sam ih čitao, onda sam shvatio da je to zaista neiscrpna tema i da se može naći inspiracija za njenu obradu uvek. I na kraju sam napisao ne jednu nego 2 priče. Ova duža, ajde da kažem, priča, odnosno novela od te dve, koja se zove Projekt Sunce, Anka, ubica vampira, nalazi se u ovoj muškoj zbirci kao poslednja i ona je smeštena u univerzum iz mog romana Čovjek ubio Teslu. I ova druga koja se zove, odnosno koja je naslov Projekt Sunce, Nikodi, ubica vampira, takođe iz tog sveta, samo na drugi način, i ona će se pojaviti u mojoj sledećoj autorskoj zbirci.
Dobro, Anki ćeš nameniti roman, ili tako?
Anka je već duboko zabrazdila u roman i ja očekujem da negde do polovine sledeće godine taj roman, čiji je naslov Sva Teslina deca, dođe u knjižare.
Ja, pa to je maltene nastavak.
Ne, to je prednastavak.
Prednastavak, u stvari.
Prednastavak, da, ili ono što kažu prikvel.
Prikvel, da.
Ovaj čovjek koji bi Tesla.
Da. Dobro, eto, dakle, večeras gost Goran Skrobonja. Ovo je sad bio jedan uvod, ali generalno uzev, dakle, glavna tema će nam biti u naredna 2 segmenta. Prvo, ženska zbirka, a potom i muška zbirka. Vidjet ćemo šta su nam to, makar u nekom kratkom preseku, ponudili domaći pisci kada je reč o, tako kažemo, i delom i našoj tekovini. Vampir.
No one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well,
told me about though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted.
Vesna kaže, gledala film Sumrak, prvi deo iz serije Vampirski dnevnici, film i serija su mnogo dobri, pre neki dan na YouTube-u gledala Put u Transilvaniju kod grofa Drakule, dobro, ali mi možemo da kažemo da će ovde kod domaćih vampira biti daleko, meni se čini, sigurno interesantnih priča nego onih koji su predstavljeni u ovim pominjanim filmskim ostvarenjima.
Pa svakako će biti drugčiji. To su zaista, evo sad govorimo ajde o ženskoj zvirci, dame da, imaju prednost kao i uvek. Ono što prvo možemo da vidimo kad uporedimo sa muškom jeste da je ta knjiga definitivno primetno manjeg obima, što možda ukazuje na to da su dame sklone raznim dijetama i tretmanima, žele da izgledaju vitko, pa tako, i, tako da. I ekonomično i pišu.
To.
I međutim, očigledno jako dobro mere svaku reč od tih koje su napisane, tako da na ovih nepunih 200 strana knjige imamo tih 13 priča, 13 autorki, među njima generacijski ima i vrlo mladih, ali i dama koje su u najboljim stvaralačkim godinama.
One koje su i poznate globalnoj publici i koje su poznate žanrovskoj publici.
Tako je.
Mlade nade i
i ajde kažem ostvareni talenti koji su se zaista dokazali,
nagrađivani.
Tako. Međutim, ono što je naravno u svemu tome zanimljivo jeste ta raznovrsnost pristupa i raznovrsnost stilova i glasova tih spisateljica koji su ovde zastupljene, i to je meni izuzetno drago zato što nekako je potpora toj moje osnovne ideji da treba prikazati u okviru jedne teme kako različiti ljudi različito pišu. I ja sam se pri prvoj zamisli o tematskim antologijama rukovodio tim antologijama zajedničkog sveta koje su na zapadu u fantastičnoj književnosti vrlo uobičajene i koje uvek pod rukovodstvom dobrog urednika iznedre izvanredne priče. Ja bih voleo da nekako jednog dana u našu istoriju književnosti uđe makar neka fusnotica da su ove antologije doprinale da u ovom, ajde da kažem, turbulentnom vremenu i u doba krize neki pisci, neke spisateljice imaju motiva da napišu kratku priču koja nekako kao da zamire kao forma ili kao žanr, kako kažu ovi teoretičari književnosti. Definitivno je roman ona forma koja vlada, i ako govorimo sa stanovišta izdavača, svaki izdavač se manje više usteže ili skanjuje, što kaže naš narod, da objavi zbirku priča, traži roman od svog pisca jer zna da to lakše može da proda, da unovči i tako dalje. Da li je to zasluga ne znam, te tradicije romana ili toga što su bestseller knjige u principu uvek romani, ili možemo pravimo neku paralelu između književnosti i filma, pa ako je, ne znam, priča kao epizoda iz TV serije, a roman kao, ne znam, film, onda da. Ljudi više vole da idu u bioskop, što, ali mislim da se i to menja, bar na globalnom nivou, a dok dođe to do nas vidjet ćemo. Ali ajde da se vratimo da. Ove priče.
Ja bih samo nešto, da te trenutno vratim u hiljude, tamo 90. godine,
dobro.
Kada si nam predstavljao različite autore iz horror domena. Gospodari tame, gospodarice tame. Susret sa ženama koje pišu horror tad za mene je bio šokantniji nego ono što pišu muškarci. Pokazalo su se Keti Kođe i ostalo društvo koje si nam tad pokazao, da kada devojke krenu da pišu horror, da pogađuju možda mnogo bolje, u stvari pre mogu da te iznenade nekim rešenjima. Čini mi se da su muškarci po tom pitanju bili daleko predvidljivi.
Ja moram priznam da me to nije naročito iznenadilo. Mislim, ja sam bio oduševljen kvalitetom tih priča i ti govoriš naravno o onoj antologiji Bakihe koja je izašla to. Kao specijalno izdanje emitora kasnije i kao u chapbook formatu, da. Gde je bilo 16 priča uglavnom američkih i britanskih spisateljica koje su pisale o horror temama, ali raznim temama. I naravno tu su bile i bila je Keti Kođe,
koja
su
bila da.
Pomenuo, zatim Poppy Bright, da, kako se sećam.
Poppy Bright.
Da, i ako se dobro sećam, meni je u celoj toj antologiji najstrašnija bila priča Elizabeth Messi sa zombijima, koja mi je zbog one ubitačne poslednje rečenice bila sjajna, ali kažem, nije me to naročito iznenadilo, zato što dok sam studirao prava, pa sam još bio na krivičnom smeru, pa smo imali sudsku medicinu i tako dalje, jedan od profesora nam je rekao da kada žene vrše krvne delikte, dobro. Da su oni obično mnogo zverski nego kad ih to čine muškarci, što i ima nekih objašnjenja, ne znam, da. U psihologiji, fiziologiji i tako dalje, ali ne bih ulazio u to. Prosto pokazalo se da talentovane spisateljice mogu da nas prestrave ako ništa drugo, jednako dobro da. Kao i talentovani pisac.
E sad, s obzirom da je ovde ipak su teme vampiri, prema tome na neki način taj element horora će biti kako kod koje negde više, negde manje istaknut, zanima je koliko su po tom pitanju spisateljice domaće bile u tom nekom ključu.
Domaće spisateljice su, ponavljam, bile vrlo raznovrsne i horora ima u nekim, ajde da kažem, mrvicama, ali imamo raznih ključeva i pristupa temi, tako da to prosto daje jednu raskošnu sliku kao neka vrsta onoga što zove kalidoskop,
da.
Kad gledaš kroz one šarene sličice i na kraju ti se složi sve u centralni jedan lik. Pa ajde, možemo da vrlo kratko kažemo po nešto o svakoj priči, recimo.
Neka ne mora, pošto ih ima dosta, ali recimo trenutno me zanima da li možda slučajno ima mačaka vampira, pošto vidim da Ivana Milaković tu ona obožava mačke, tako da kod nje se često javi.
Ivana ima čak i zbirku priča fantastičnih priča o mačkama.
Treba i druga da izađe za Sartre. Okay.
Ali u ovom slučaju njen vampir nije mačka, nego hrčak.
Tako da je izdala je mačke u
Tako da je to jedna jako simpatična priča i opet originalan pristup temi. Ajde sad, počeli smo od ajde kažem, žanrovskih spisateljica. Meni lično se izuzetno dopala priča Dragane Matović, koja ima taj neki ajde kažem, matriksovski šmek. Dešava se u Beogradu, naravno, ima puno vampira, vrlo su krvoločni, ima puno neskrivene erotike i stvarno je Draganina priča po meni jedna od žanrovskih najjačih ovde u zbirci, ali imamo isto tako i priču Nede Mandić-Spasović, koja je zapravo krimi priča zaogrnuta u vampirsku temu, pa imamo Sanju Pavošević, koja se bavi postapokalipsom i ambijentom u kojem poslednji lovac na vampire sreće poslednjeg vampira
da.
I onda
nešto kao Omega Man.
Pa otprilike, i onda se pitaju šta su jedan bez drugog.
Da.
I veoma mi je drago pošto to dokazuje da se Sanja razvija u zrelu spisateljicu.
Da, reč je o devici koja je sad završila fakultet. Beš.
Biljana Malešević iz Novog Sada, recimo, ima isto tako odličnu priču koja je dosta iskrena i cenim ovako i delimično lično. uspešna.
Izvini, pitanje, Verica da. Vincent Cole, koja je objavila sad kod tebe, ako se ne varam, detektivski roman,
je li
isto detektivi vampiri ili šta?
Ne.
Pobjedilo je to.
Ovde su po sredi vampiri književni junaci,
aha,
ali ne oni koje bismo očekivali, dakle ne grof Dracula ili ne znam ko, već književni junaci iz njenih omiljenih dela, dakle iz Hesovog stepskog vuka i iz Kerolove Alisa u zemlji čuda. I recimo pomenuo bih od tih mlađih spisateljica koje se ne bave inače žanom, Branku Selaković, koja do sada ima objavljeno već dva romana i više priča, i ona je vrlo, na vrlo svež način opisala, da kažem, beogradsku subkulturu i u toj subkulturi takav ambijent u kome čak i vampiri mogu da prođu krajnje neprimećeno. Sad, naravno, moramo pomenuti poznata i veoma nagrađivana imena, kao što su Laura Barna, koja se bavi temom vampira u doba starog Beograda sa tri vrlo poznate učesnice javnog života u to vreme u Beogradu na veoma šarmantan način. Zatim Jelena Lengold, koja je dala jednu izuzetno ličnu žensku priču o nekoj vrsti vampira emocija, dakle kroz odnos dvoje ljudi. Mirjana Đurđević, koja je opet imala vrlo originalan pristup opisavši vampira na društvenim mrežama, tako da svi oni koji su sad trenutno na Facebooku, neka povedu računa o tome kojim gleda profil, zato što se ova priča tako i zove, odnosno naslov je Ko ti gleda profil. Moram da pomenem i priču Mine Todorović Cigarete, koja je po meni izuzetno jaka i nekako me po duhu najviše podsjeća na onaj film Tonya Scotta, čuveni Glad, koji je takođe o vampirima, ali preoslovno na odnos između dve protagonistkinje u tom filmu, Susan Sarandon i Catherine Deneuve. Na tome liči najviše ta priča, a inače to izvanredna priča o aspektima vampirizma, kao što su infektivnost i dominacija. I da ne zaboravimo Mirjanu Manišek-Mikulić, koja vrlo, vrlo često i vrlo vredno piše baveći se temom Frida Kahlo. Tako da i ova priča koja je u ovoj zbirci, odnosno u antologiji, Opušak iz Fridine urne, govori o odnosu Fride i njenih ljubavnika i najprisnijih prijatelja i o tome šta je bilo zaista sa Fridom Kahlo. I najzad tu je i gošća iz regiona, Veronika Santo, koja je poznata ljubiteljima fantastike sa ovih prostora, zato što je svojevremeno još u zajedničkoj staroj našoj državi dobro i kvalitetno pisala, objavljivala priče. Ona trenutno živi u Rimu, a ovu priču, koja, ja bih to najkraće opisao kao priču o modnom vampirizmu, poslala je na moje veliko zadovoljstvo i zaista nekako nas je sve vratila u to pomalo nostalgično vreme stare SFRJ, kada smo imali sa svih prostora iz regiona dobru našu fantastiku.
Definitivno različite priče, različite teme, ovo što si sad nabrojao i predstavio ukratko priče, to na najbolji način oslikavaju.
Što da pređem na muškarca?
Da, ova je bila ženska, a sad posle Eva Cassidy idemo na mušku zbirku.
After midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. And there's a sky.
for me.
Minuta do 9, gost u studiju Zoran, nije Zoran nego Goran Skrobonja, a u znaku Vampirice smo apsolvirali. Sad sam baš ovde na brzinu ovako prelistavao ko je sve tu zastupljen u ovoj muškoj zbirci, o kojoj ćeš ti sad naravno nešto više da kažeš, i stvarno veliki broj poznatih imena, pre svega u žanru, ali takođe i nekih poznatih imena generalno voze za ljubitelje književnosti.
Da, ajde sad ovde da krenemo od ovih glavnotokovskih, to, uslovno rečeno, da, pisaca. Sa damama smo krenuli od žanrovki, pa sad ajde da promenimo pristup. Dakle, knjigu, odnosno antologiju, otvara priča Miomira Petrovića Vidosava, koja je na neki način tako i koncipirana kao početak neke veće celine, i zbog toga sam je i stavio na to mesto. I zaista napisana je u Miomirovom klasičnom stilu. Oni koji su čitali njegove romane odmah će to prepoznati. Ima ubistvenu poslednju rečenicu, što ja jako volim kod ovih kratkih priča. A ono što je kuriozitet, ta priča koja otvara ovu antologiju sada se polako razvija u novi roman Miomira Petrovića. Tako da, eto, na neki način smo učestvovali i u njegovoj ličnoj književnoj istoriji. Posle nje sledi priča Vase Pavkovića o jednom časnom srpskom zanimanju iz vremena sa početka 19. veka. Dakle, to je priča o vampirđi koji govori o svojoj karijeri. da, kako ga ljudi zovu da ih oslobodi te napasti. Pa onda priča Ilije Bakića, koja se bavi opet jednim periodom kom se malo ili retko obraćamo, dakle negde iz vremena baroka, tako je pisana Ilijinim tim začudnim i izgusnutim jezikom, a opet vrlo je uzbudljiva, a i na neki način opet tradicionalno vampirska priča, možda čak i najtradicionalnija od svih, jer imamo alhemičara, imamo ovaj zamak, imamo zarobljenog vampire u podrumu i tako dalje. Neću otkrivati da što kažu deca da ne spojlujem dalje. Pa onda imamo Vuleta Žurića, takođe poznatog glavnotokovskog pisa, koji živi i radi trenutno u Pančevu, a inače objavljuje dosta knjiga i zbirki i romana u poslednje vreme. Vulo je ovde dao izvanrednu priču koja se zbiva u toku Drugog svetskog rata i čiji su glavni protagonisti Vladimir Nazor, Maršal Tito i Kurt Waldheim.
Opa, dobro.
Posle njega je tu Srđan Srdić, takođe veoma aktuelan pisac glavnog toka. On je na svoj osobeni način napisao priču, ona je možda jedina koja ne govori o našim prostorima direktno, zbiva se u Pragu, ali govori o povampirenju nacizma, što nam je vrlo blisko svima u regionu ovih dana ili ovih godina, i zato je ta priča krajnje aktualna. Zoran Peši Sigma Zoran je izuzetno poetičan, i on je u svojoj priči Glad opisao taj aspekt vampirizma, ali na jednom globalnom nivou, ovaj, i zaista ta njegova priča vrlo poetična i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Sad mi je izašla iz zbirka pesama, ako se ne...
Da, pa on je vrlo plodan pisac, da, okay. i evo, sledeće nedelje ja se nadam da ću ga videti u Nišu, pošto ću biti tamo gost u biblioteci Stevan Sremac u četvrtak.
To je beše četvrti?
To je... Ne,
dobro, nebitno.
To je sad 24.
Četvrti, da.
Dakle, tad smo u Nišu, a ti pominješ 4. decembar, odnosno 5. decembar, kada ćemo imati predstavljanje ovih knjiga u Panču.
E, da, znam da je tu negdje da. Na početku nešto.
Onda imamo jednu malo dužu priču o to Otvanija, Stotinu sukanja krvari. Vrlo zanimljiv naslov, a i vrlo je zanimljiva priča, i opet iz sveta mode, ali iz vremena mračnih 90-ih godina našeg podneblja, svi ih još dobro pamtimo, a Oto je to izuzetno dobro smestio u vampirski kontekst.
Inače, samo da napomenem, pošto ste sad možda čuli, sam od sebe se prozor otvorio, kada je Goran Skrobonja gostao u Pogledu svemirskog broda negde 97. 98. godine, desilo se recimo da nam apsolutno nestane struja, tako da ako nas sad neki vampiri napadnu, znači ništa čudno kad je on gost ovde, čudne stvari se dešavaju.
Pa, ja se nadam da si ti pripremio ono krst.
Nisam, ali video sam da si ti da nabavio već ono...
Da, on je komplet. Filip Rogović takođe piše sve češće i sve bolje. Naravno, on piše u žanrovskom ključu. Ovde je napisao priču o vezi između vampirizma i poezije, takođe vrlo interesantnu. Ono što mi je jako drago, Đorđe Bajić,
doktor koji, za zombije,
koji je objavio prvi srpski roman o zombijima u Paladinu, Ostrvo prokletih, praktično napisao priču koja se nalazi ovde na moju narudžbinu. Mm-hmm. Ja sam mu rekao, pošto je jedan od glavnih junaka u Ostrvu prokletih, ko je čitao zna, srpski vampir Časlav, ja sam želeo da čitaoci dobiju genezu njegovu, odnosno da saznaju njegov istorijat i kako je Časlav postao vampir. Priča Crna zvezda, koja je smeštena negde u 30. godine ili 20. godine prošlog veka u Beogradu, govori upravo o tome, i Đorđe je odlično to odradio i evocirao taj duh starog Beograda prilično uspešno, i meni jako drago što sad i čitaoci mogu da znaju kako je Časlav postao Časlav.
A sad doktor za horor.
Dejan Ognjanović, da. On je redovno zastupljen u ovim antologijama zato što jako dobro poznaje horor, čak toliko da ga je doktorirao. Odnosno, on je doktor anglistike, ali je doktorirao na temi iz horor žanra, i ovo mu je možda jedna od najkomunikativnijih, najpristupačnijih za čitaoca priča. Meni malo nosi duh recimo Clive'a Barkera, mm-hmm, u sebi, ali je opet ima taj naš specifični južna pruga, jezik i ambijent i ceo taj mentalitet, tako da nam je vrlo blisk. Još jedan Nišlije su vrlo aktivne ovde bile, da. Marijan Cvetanović, dakle, čovjek koji se inače bavi muzikom profesionalno, ali ponekad voli nešto i da napiše. Sad je zaista napisao dobru priču koja je očigledno i rezultat njegovih ličnih iskustava, a bavi se istovremeno i Kosovom i kultom vampira, mm-hmm, na današnjem Kosovu, tako da i to može biti vrlo zanimljivo. Darko Tušeljaković, koji je bio tvoj gost nedavno i koji ima obiljen roman i priče i tako dalje, u svom stilu, da kažem, malo sentimentalno, emotivnom, opisao je isto tako jednu vampirsku vezu u Beogradu. Ivan Nešić, naš stari drugar i čovjek koji je autor nekih od najinteresantnijih žanovskih priča koje su se ikad pojavile.
Znači, izuzetno jako priči baš.
Tako je. Pomenuću njegovu čuvenu zbirku Rigor Mortis, koja je bila omiljena svima nama. Vratio se pisanju, ja moram da kažem da sam jako zadovoljan zbog toga, i ova priča, Pojma nemamo o ljubavi, je njegov omaž njegovom omiljenom pisu Času Bukovskom, i zaista je urnebesna, to bi trebalo svako sa velikim zadovoljstvom da pročita. Zatim tu je sve aktivniji i sve bolji subotički mladi pisac Damir Mikluš sa jednom izuzetno ambicioznom pričom o vampirima, koju je on uspeo da iznese sasvim, sasvim solidno. I ova priča je meni jedna možda od najupečatljivijih u celoj ovoj antologiji. Onda imamo i Pavla Zelića. Pavle Zelić koji upravo priprema poslednju verziju, poslednji draft romana Peščane hronike. Radni naziv mu je bio Usta puna peska i ovaj, da mene neko pita, ja bih zadržao taj naslov, ali dobro, ne pitamo.
Dobro, imamo Štepanović, Usta puna zemlje, možda je bi to
znam,
bilo interesantno. Kao...
On je zaista ovaj, uspeo u poslednji trenutak da pošalje i ovu priču i taj njegov koncept o suncu koje postaje umesto izvora života, izvor smrti. vrlo je interesantan taj koncept i volio bih da ga on dalje razrađuje kroz svoje priče ili možda neki budući drugi roman. Onda imamo pisa dosta poznatog iz Zrenjanina, Aleksandra Bjelogrlića, koji je isto dao jednu glavnotokovski poetičnu priču o vampirskom istorijatu jedne porodice iz Vojvodine. Opet imamo gosta iz regiona, imamo Aleksandra Žiljka iz Hrvatske, čija priča apsolutno spektakularna. Kogod voli Kurosavine filmove, uživaće u tome, jer je reč o nekoj vrsti vampirskog, samurajskog, slobodno mogu kažem, filma u priči, ovaj, sa jakim elementima feminizma, ako možeš da zamisliš nešto tako. I na kraju, dakle, o svojoj priči sam već govorio, neću ništa reći, tu je i poduža priča Bobana Kneževića, čiji je naslov Vampirijada. Boban je tu iskoristio vampire da opet napiše čistu našu fantastičnu priču i to je sasvim u redu i sasvim se uklapa u osnovni koncept ovakvih antologija.
Da, Momaka, jedno 480, 500 već stranica koliko ovde ima, takođe je isto prilično različito, a dobro, ljudi će imati prilike da čitaju, pa da vide ako hoće mogu da upoređuju šta im se više sviđa, koji je bolje pogodio ili dao odgovor na temu. 4 minuta do 9, sad ćemo malo da sviramo, onda u poslednjem segmentu ćemo možda da doglavimo još nešto ako imaš da kažeš o knjigama, a ako ne, onda ćemo
pređemo. Ne, samo sam htio da kažem, zaboravit ćemo posle, postoji neko nepisano pravilo kad su ovakve antologije ili zbirke kratke proze po sredi, ako se čitaocu dopadne, svakom čitaocu nekih 30% od materijala, bez obzira na to šta spada u tu trećinu, onda se računa da je antologija uspela. A ja mislim da ovde
ima velike šanse da im se,
da im se dopadne mnogo više.
Mnogo više. Sviramo pa onda završamo razgovor sa večerašnjim gostom.
No mi digal pa vramo.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Your gun shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You roll like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk. I'm too drunk, too drunk, too drunk, too fuck. Too drunk to fuck. Too drunk, too fuck. And too drunk, too drunk. Pour buser.
2 minuta do 9, vreme je za ovaj posljednji segment priče. Posvetili smo naravno pažnju ovim antologijama, s obzirom da su one uvek interesantne, okupljaju dosta pisaca i tako dalje, ali daleko od toga da je to jedino što ti radiš, kod tebe uvek ima naravno dosta i planova i projekata. Već smo malo pomenuli da radiš i na zbirkama i na svojim romanima, plus je tu kompletna izdavačka delatnost.
Ove antologije su mnogo zgodnije zato što što više pisaca ima, što više potencijalnih rodbina i kupaca za knjigu.
Sad pričaš kao izdavač. Da. Ti ćeš da gostuješ u Hrvatskoj upravo i kao izdavača. Pričat će se o izdavaštvu i svetu naučne fantastike na teritoriji Exiju.
Jeste, pre nekoliko meseci je organizovana ta tribina koja će se održati u utorak, dakle 20. novembra. I program će voditi Aleksandar Žiljak, kog sam pomenuo. Taman da mu dam njegove autorske primjerke. Naravno, tema je izdavaštvo naučne fantastike u regionu posle raspada bivše države. I mene je organizator, dakle, knjižara Buksa, Klasu u Zagrebu, pozvala da učestvujem s naše strane, da predstavim ono što se dešava kod nas i da razgovaramo o tome. To je čisto tema, ništa.
Pretpostavljam da na Sferakonu, da se tamo isto, ako ništa drugo, makar van onog glavnog programa, isto uvek pričalo relativno, srpska hrvatska scena se dosta relativno prati, pa više manje i znamo šta ko radi. Ali kakva su tvoja onako iskustva kao izdavača ovde u Srbiji, ako bi sad poredio period od pre 90-ih i posle 90-ih, ti si u principu u izdavačkim vodama upravo tamo negde u 90-ih godina?
Ako porediš ta dva perioda, danas je, ajde da kažem, mnogo lakše izdati knjigu nego je prodati. A u ono vreme je bilo obrnuto.
Da, lakše prodati nego izdati.
Dakle, mnogo su skuplje bile knjige, odnosno njihova proizvodnja je bila mnogo skuplje nego danas. Danas prvo što ima jako puno štamparija koje se bore za posao i za klijente. Drugo što je sama tehnologija takva da su procesi proizvodnje postali mnogo jednostavniji i nužno su cene za proizvodnju knjiga otišle naniže i sad praktično u ceni knjige najviše učestvuju autorska prava i troškovi prevoda. Sama štampa je tu negde recimo polovina priča, a polovina otpada na sve ove stvari. Tokom 90-ih je bilo zaista drugačije, ali je zato bilo i mnogo manje izdanja i mnogo manje knjiga. Drugo, mora da se vodi računa i o razvoju te informatičke tehnologije, odnosno interneta prevashodno. Ne samo u Hrvatskoj, nego bilo gde, pa i kod nas, ljudi koji prate naučnu fantastiku u principu jako dobro govore engleski i dostupna su im dela strana u originalnim verzijama, ne treba im prevod. I onda je u jednom trenutku se zapitaš uopšte zašto to i radiš. Mislim, zašto ulažeš ogromna sredstva da bi preveo neku knjigu kad većina tih potencijalnih kupaca može da je skine sa interneta ili da je poruči sa Amazonu i da je pročita originalu i da nema taj međukorak između. Ali opet imamo one ljude koji nisu u stanju da čitaju na originalnom jeziku i eto, za njih to radimo. I slutim da će sve veći značaj da ima upravo domaća produkcija zbog toga što nema tog momenta.
Upravo sam tu se hteo, pošto si ti i urednik i izdavač, pa s te strane tekako imaš uvide u to kako domaći autori pišu poslednjih godina. Neka paralela opet sa 90. godinama. Tada je bilo teže izdati knjigu, lakše je bilo naći kupca. Šta se dešava na nivou samog pisanja? Koliko su tada ljudi možda bili kreativni, željni pisanja? Sigurno je i tad bilo isto dosta potencijalnih autora. I sada kada je opet i lakše izdati knjigu, kako sad tu, kad se ubaci ta još nepoznata ujednačina u celom, kako onda sve to funkcioniše?
Prvo, došlo je do smene generacije. To je definitivno. Zaista, sad govorimo o naučnoj fantastici i o žaru, jer to sam preosobno pratio. Neću se upuštiti one priče o postmodernistima i tradicionalistima koje su bile aktualne 90-ih, nego gledamo samo strogo žanr i ono što nas interesuje. Dakle, postojalo je jezgro. Postojali su ljudi koji su bili aktivni, koji su stalno pisali i koji nisu marili toliko za nedostatak mogućnosti da objave knjigu, zato što su se okupljali, govorim konkretno kod nas, oko društva Lazar Komrčić, imali su taj emitor, a ti se dobro sećaš tog vremena, bilo emitora koji su imali i po 120 strana i u kojima je bilo mnogo stranih, ali i mnogo domaćih priča. Neki emitori su izlazili kao zasebni domaći romani, jer ajde, u to vreme naravno ove državne izdavačke kuće koje su jedine postojale, nisu bile zainteresovane za objavljivanje domaće žanrovske proze i to je to. U međuvremenu se stvar okrenula naopako, kao i sve ostalo, dakle kažem, došli do smene generacija, mnogi koji su tada pisali više ne piše, i mi smo pomenuli nekoliko imena umeđu vremenu, a pojavili su se neki novi igrači i neki novi pisci koji imaju možda čak i bolji sluh za današnju publiku i koji postižu ogromne tiraže. Da. Da, recimo Deksa Dejan Stiljković sa Konstantinovim Raskršćem i ovim Duge noći crne zastave. Koji objavljuje jednoj laguni i ima ogromne tiraže. Ili Aleksandar Tešica Kosingasom. Da. Evo sad i ovaj momak koji se pojavio sa Perunovim hroničarom.
Miloš Petković.
Tako da, to je jedan trend, ajde, oslanjanja na neku domaću tradiciju, bilo u istoriji, bilo u mitologiji, i to je naravno pohvalno, hvale vredno, i očigledno ima prođe, ima publike za takvu vrstu literature i meni je jako drago što se to dešava. Neko je u šali sad na ovom sajmu knjiga Beogradskom rekao da je danas mnogo lakše napisati knjigu nego pročitati je. I zaista nekako ja gledam po sebi, ne stiže ništa da čitam za sopstveno zadovoljstvo, nego samo za ono što radim. Ko zna koliko je ljudi danas u takvoj situaciji da ne mogu da stignu da pročitaju knjigu fizički. I to te opet navede da pomisliš zbog čega se baviš time, ali eto, guramo Don Kihotovski.
To. Pretpostavljam će vam biti interesantno u buksi kada budete pričali o tome, znači kakva je situacija vezana iz izdavaštva za SF-a na teritoriji XU i ostale naravno fantastike, no izdavačka preduzeća Laguna gura dalje. Samo kratak, brzi pregled, šta je to što u nekom doglednom periodu možemo da očekujemo?
U Laguni?
Da, ne u Laguni, kod tebe.
Ako ne,
pa ne. Ja sam pored mene u Lagunu.
Ne, ti si rekao izdavačka kuća Laguna gura dalje.
Ja da. Kažem Paladin, teo sam na to.
Ali ne, nema veze, ja upravo završavam prevod jedne izvanredne naše fantastične knjige za Lagunu i ona će se, ja verujem, vrlo brzo pojaviti. To je roman Richarda Morgana koji se zove Izmenjeni ugljenik ili Digitalni ugljenik, vidjet ćemo kako ćemo ga definitivno krstiti, ali to je knjiga koja je dobila nagrade Arthur Clarke, Philip Dick, Campbellovu nagradu i zaista je jedan pravi kiberpankovski tvrdo kuvani noir roman koji je mene oduševio.
Ja bi išao na Digitalni ugljenik, to mi nekako...
Da, pa dobro, tako su ga i Hrvati preveli, kao Digitalni ugljik.
Ugljik, da, okay.
Ali, na primjer, Poljaci su kao modifikovani ugljenik i tako dalje. Ok, radi se o skladištenju digitalizovanih ljudskih bića u memoriju. Ali, dobro, to je što se Lagune tiče, naravno, posle toga, evo, to mogu da odam kao vest. Laguna će objaviti i Legende broj 2, dakle antologiju kratke proze ili priča i novela čuvenih pisaca fantastike, a posle toga me čeka ogroman zadatak opet za Lagunu, a to je prevod nastavka knjige Prolaz Justina Cronina. Tako da nisi ti slučajno pomenuo Lagunu.
Izgledam,
žarovski ima tu jako interesantnih stvari. Što se tiče Paladina, dakle,
vidim da spremaš korice.
Da, pa mora da se radi polako. Ove godine nekako nisam stigao da uradim ni pola od onoga što je trebalo da uradim, ali pokušat ću da bar deo toga nadoknadim za sledeću godinu i da do sledećeg sajma knjiga odužimo neke stvari koje je trebalo već ranije da uradimo. Recimo, meni je bilo drago na sajmu knjiga kada su, mislim, mi je bilo drago što su ljudi odlazili razočarani, ali mi je bilo drago što su se raspitivali za nove knjige Iana McDonalda. Tako da, definitivno njegov roman Tekija će izaći u prvoj polovini sledeće godine, a do sajma će izaći i drugi njegov roman koji smo planirali za sledeću godinu, to su Srca, ruke i glasovi, i njih ću ja prevoditi, naravno, i jako mi je drago što će upravo te dve knjige da se pojave. Imamo zatim nastavak Herbertovih pacova, Leglo, pa onda nove knjige Kima Njumena, prevodi se upravo profesor Moriarty, To je Urnebesna knjiga, Anti-Holmes i obavezno štivo za sve koji vole da čitaju priče i romane Artura Conana Doyla, zato što je Kim Newman napravio jednu sliku u ogledalu i napravio roman koji je navodno pisao pukovnik Sebastian Moran, koji je Moriartijeva desna ruka, dakle njegov oca.
Njegov oca, da.
I ovaj, naravno, beskreno je duhovit taj roman i uzbudljiv i zanimljiv. A takođe, tu će biti jedna svetska premijera, i tu se ne šalim kad kažem, dakle, knjiga koju su napisali zajedno Kim Newman i Eugene Byrne, kao što su napisali Porotak u SSAD, koji je već izašao u Paladinu, ova knjiga se zove Britansko pitanje, i to je knjiga koju nijedan izdavač do sada nije prihvatio da im objavi, možda zbog toga što govori o nacističkoj Britaniji, ali možda. Ali ovaj Paladin će to objaviti, dakle alternativna istorija po sredi 42. godine Wehrmacht uspeva da osvoji ostrvo i da postavi marionetsku vladu i roman govori o glavni junak je nemački arheolog, nešto ala Indiana Jones, koji traga za Excaliburu. Tako da, eto, to je još jedna interesantna knjiga, naravno prevode se i nastavci knjiga Richarda Castla vezanih za seriju Castle, a takođe i prvi roman iz serije knjiga vezanih za TV seriju Okružen mrtvima, odnosno The Walking Dead, koja je, eto, veoma popularna, nastala na stripu, a onda iznedrila i knjige.
Da. I ovo će se baviti generalom...
Ne, bavit će se guvernerom. To je ovaj bad guy, odnosno negativac koji se pojavlja upravo u ovoj trećoj sezoni. Autor je Robert Kirkman, koji je autor stripa, uz pomoć Jaya Bonasinghe, koji je to obličio u proznu formu. Tako da,
odlično. Eto, imali smo prilike, dakle, da saznamo nešto više i o ove antologijama posvećenim vampirima i vampiricama iz domaćih autora, da čujemo nešto, dakle, šta ćeš i prevoditi za Lagunu i šta će, naravno, Paladin do sledećeg sajma, šta sve treba da objavi. Spisak je onako lep, pa ništa, sad ti možeš kući da nastaviš da radiš.
A zaboravio si novu antologiju?
A da, to je beše do negde maja sledeće godine je rok za pisanje.
Rok je 1. maj.
1. maj, dobro.
Tema je teorija zavere, svima omiljena na ovim prostorima, a ti vidim toliko si puno entuzijazma da pišeš priču za to da si zaboravio da ih pomeneš.
Ja sam malo pre morao Goranu da otkrijem da postoji teorija zavere, da mu niko ne pošalje priču na konkurs i da autori sami skupi i da sami objave. To bi bilo interesantno, teorija zavere.
Ali ja sam ti rekao da postoji jedna druga teorija zavere po kojoj ja znam to napred.
Pa dobro, odlično. Dobro, ko je, dakle, raspoložen da piše i ko ima svoju ideju teorije zavere, eto, dakle, ima informacije će naći na sajtu Paladina, pretpostavljam, a bit će i naravno na ovim drugim svim...
Trenutno se ažuriruje sajt Paladina, ja se nadam u toku sledećih 10 dana da će se nove informacije pojaviti i da će sve one knjige koje su umeđu vremena objavljene da budu premeštene u objavljeno, da nisu više u pripremi i tako dalje, prosto ne stižem da se bavim svim.
Ali kažem, u principu sve ove konkurse možete kasnije pronaći ili na forumu Znaka Sagite, na sajtu Pogledi Svemirskog broda, dakle, na Artanima, dakle, to svi mi prenosimo, tako da tu nema nikakvih problema, imate dovoljno vremena, bitno da vi sednete da pišete, a lako ćete za adresu kome šta poslati.
Da, jedan jedini uslov je da je minimalni obim teksta 9000 karaktera, a maksimalni 99000.
Od 9 do 99, da. Dobro. Gorane, hvala ti večeras na ovom gostovanju. Pa
hvala
ništa,
tebi na pozivu.
Da, vidit ćemo se i sledeći put sa nekim opet interesantnim i obimnim pričama na različite teme.
Ok. Someday you will find me company.
champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
Champagne supernova in the sky.
21 sat 23 minuta u pogledu svemirskog broda, samo da zabeležimo da smo ponovo dobili pozdrav od Sime Strote iz dalekog svemira, a Vesna kaže, da li se ko vam gleda profil nalazi i na Twitteru? Ako mislite, Vesna, na program koji postoji na Facebooku gde možete da vidite ko vam je gledao profil, da tako nešto koliko ja znam na Twitteru ne postoji, a priča ko vam gleda profil nalazi se u zbirci, dakle u znaku Vampiricu, o čemu smo naravno pričali sa Goranom Skrobonjom do pre eto koliko nekih desetak minuta. No, sad se okrećemo onim drugim temama, malo muzičkim temama, uslovno rečeno, s obzirom da smo rekli da narednog leta ćemo probati da emitujemo 100 XU pesama koje imaju veze sa SF-om, hororom, fantastikom, dakle koje pevaju o temama koje su vezane za te žanrove. Već neki okvirni spisak onoga što je do sada predlagano imate na naslovnoj strani internet prezentacije emisije Pogled iz svemirskog broda, dakle sfpogled.net, pa tu ćete pronaći, recimo, kreće Azra, Atlantis, onda Ice Negrutin, Space Negrutin, Anica Dobra sa električnim orgazmom, naravno pesmi Crnog bombardera, Hodam sad kao zombi, Svečane bele košulje. Potom Atomsko sklonište, oni što dolaze za nama u vremenu horoskopa, pa onda Bajaga sa svemirskom policijom, Beograd sa kontrolorima, Beogradski sindikat, Zalazak trećeg sunca, potom recimo Vatreni poljubac, čekam da dođe UFO. Naravno, na vama je da još nam pomognete i da smislite i da se setite koje su to numere koje su domaće grupe izvođači imali, a da imaju veze sa ovim žanrovima. Nažalost, morat ćemo vam i malo i da češljamo i pretresemo. Recimo, na ovoj listi se trenutno nalazi grupa Smak sa Satelitom, ali sem što ima onako malo, eto, interesantan naziv, koliko se ja sećam, sama pesma nema baš veze sa ni SF-om, ni sa hororom, ni sa fantastikom. Tako da ćemo probati da, dakle, napravimo malo definitivan spisak tamo negde do marta, aprila, onda će naravno da krene glasanje i da vidimo da li ćemo imati 100 numera od različitih izvođača koje odgovaraju ovim zadatim kriterijume. A na ovoj listi trenutno se nalazi kao predlog, naravno, i Slađana Milošević sa dve pesme. Jednu od njih slušamo večeras i jedni drugi imaju onako pomalo, možda čak malo više nekih horror elemenata. Tako da ćemo večeras slušati pesmu koja je beše iz 1983. ako se ne varam. Slušamo Slađanu i Neko je tu.
sun, it'll set up. Don't let this push up, it's not again. Naše myšlí patří do vás. Patří je oči a uhlevy má. Kde si si to nepotěku. Než to se kreče, my po trubu. Leží na podu, udyše noc. Zekě se běhne po prozoru. Vaše se svojich koreka, nechci zde kutem pilule, one mi neby pomohle, vezmeme soba, krize zavrá, týřeme chlady prsima.
Minut do pola deseta, čuli ste Slađanu Miloševicu, vrlo ima dve pesme koje su predložene, Neko je tu i ako se naravno beše Fantastično putovanje, vidit ćemo, možda se prisetimo još neke koje ima veze sa fantastikom, hororom ili naučnom fantastikom, pa da se onda naravno nađe u toj letnjoj listi od 100 numera, ali do duše Slađana će biti zastupljena samo sa jednom numerom, znači ideja je naći 100 različitih izvođača. Stiglo je poruka Fantastic in the year 2525, možda, možda ne, nikako, zato što smo rekli XU, znači prošlog leta smo se bavili sa onih 100 albuma, ali stranih, a onda kad smo već imamo 100 stranih albuma, zašto ne bi imali 100 domaćih pesama, pošto 100 albuma koji imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom, to sigurno ne bi mogli da postignemo. Rambo Amadeus, Vanzemaljac, Pilot Babo, da, to već figurira kao predlog, dakle, kažem, posjetite stranu sfpogled.net, nešto je već tu ubačeno, nešto će tek ovih dana da se pojavi, također predloge možete tokom nedelje da stavljate i na Facebook, dakle na Facebook stranicu Pogled iz Svemirskog broda, fan stranicu, pronaći ćete. Naravno, ko posjeti internet prezentaciju može onda mailom da pošalje svoj predlog, pa kako vam drago, naravno dok traje emisija u opticaju je i 0202200 pozivni 064. E dobro, a sada da se mi okrenemo nečemu drugačijem. Naime, rekli smo da, ako već večeras pričamo o knjigama, da bi mogli malo i stripovima. Domaći stripovi nisu baš toliko česta tema, nije da ih naravno nema, ali se, kažem, ne dešavaju toliko često, mada smo mi u Pogledu i Svemirskog broda gledali da propratimo ono što obično bude aktuelno. I upravo se jedna takva tema pojavila, da tako kažemo, na tribini Društva ljubitelja fantastike, nešto što se prvo promovisalo na sajmu knjiga, a sada je predstavljeno ovde, pa smo onda iskoristili priliku da napravimo naravno i tonski audio zapis, tako da ćete imati prilike da slušate sad nešto malo o čuvarima zaboravljenog vremena. Dakle, delo koje su započeli i na kraju uspešno završili Miroslav Marić, koji je bio zadužen za scenarijo, i Vujadin Radovanović. Na ovoj promociji, pored Vujadina, dakle, bili su tu još neki interesantni ljudi, recimo Sara Bujak iz izdavačke kuće Darkwood, koja je objavila Čuvara izgubljenog vremena, zatim Zoran Stofanović, pisac, kritičar, ali i vrsni poznavalac stripa. Njega ste imali prilike da slušate u Pogledu svemirskog broda kada se pričalo o nekim domaćim izdanjima vezanim za knjige, ali on je itekako poznavalac i scene stripa. Žarko Milićević, koji je bio moderator cele te priče, koji isto poprilično dobro poznaje domaću strip scenu, i upravo će on da na samom početku, dakle, najavi o čemu se to, dakle, govorilo na ovoj tribini i da malo napravi jedan uvod upravo o čuvarima zaboravljenog vremena, kada je krenula priča i kako se na kraju došlo do objavljivanja ovog integrala.
Večeras predstavljamo strip Čuvari zaboravljenog vremena, Vuje Radovanovića i Miroslava Marića. Pa evo prvo nešto kratko o istoriji ovog izdanja. Ovo je strip koji ima dugačku i komplikovanu prošlost, a najzad je pred nama u punom i integralnom izdanju, zahvaljujući Dekari i Darkwoodu. Prvi album koji vidite ovde pred vama izašao negde krajem 90. početkom 91. tvrdi se, ali nije dokazano, datum je sporan, ali dobro, nije sad to toliko bitno. I 10 godina posle njega u književnoj reči pojavio se druga epizoda koja je nastala otprilike odmah nakon ovoga, ali tek 10 godina kasnije pred ovaj publikom, i to ne pred tipično stripskom publikom, nego kao separat jednog književnog časopisa. Ali o svemu tome malo kasnije, što kaže, pričat će nam Vuja i Zoran. I evo sad, kao 12 godina nakon ovoga, tu je i ovo izdanje koje je sabrano za prva epizoda, druga epizoda, i najzad u kompletu sa trećom epizodom imamo jednu zaokruženu priču pred nama. Prvo, Sara, da li kaže tri reči o ovome? Što...
Samo tri reči.
Pa možeš i više pomogu, ali...
Mogu prvo da kažem da smatram da je veoma važno za domaći strip što je konačno objavljen ovaj album kao integral od tri albuma, što je završena priča. Ne znam da li imate nameru da pravite eventualne nastavke, ali za sada to je to, je li tako?
To je to za sada.
Da, mada je ostao kraj onako otvoren za neke možda buduće priče.
Naravno, kraj jeste i liči da treba da se nastavi, ali to opet zavisi od Marića najviše i od okolnosti, naravno.
Od okolnosti da, pre svega. Pretpostavljam da ideja nikada ne raste.
Ne, tamo posle.
Ja recimo sećam se kada sam prvi put držala ovaj album u rukama u boji, znam da sam bila fascinirana. I moram da kažem da čak i ove kolori danas kad gledam posle toliko godina, a čitala sam ovaj strip kad sam bila devojčica, da mi čak ni to ne smeta, nego kod mene nekako evocira neke lepe uspomene. Nakon toga sam čitala ovaj drugi nastavak sa izvesnom vremenskom distancom, normalno, pošto je objavljen tek 2000. ili tako godine. Znači, tad sam bila tinejdžerka i sad u ovom periodu, u dobu produžena adolescencija, čitam treći album. I eto, mogu da kažem da mi je drago što si ti došao na ideju da inspirišeš, odnosno da motivišeš autore da završe ovu priču. I naravno što si se obratio Darkwood izdavačkoj kući za pomoć i saradnju.
Call me Mr. Pitiful, baby, that's my name. They call me Mr. Pitiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. Oh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like you. They call me Mr. Pitiful, yes, everybody knows now. They call me Mr. Pitiful, most every place I go now. But nobody seems to understand now what makes a man sing such a sad song. Ooh, when you lost everything, when you lost everything, yeah, yeah.
how to explain to you. Somebody acting so very blue. I cannot tell you about my thing. Ah, nothing will do. Yeah, I'm just a pitiful venom, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Pitiful. Cause I lost someone just like you. Yeah, everything is going wrong. Everything I had, yes, my baby. Oh, I gotta sing you a sad song. Oh, a sad song. Oh, yeah. I gotta get back to you one more time.
'22 do '22, dakle, krenuli smo sada u priču o stripu Čuvari zaboravljenog vremena, da tako kažemo, iz tri dela koje je objedinjeno u ovom integralu, a u ovom sledećem snimku, dakle, u drugom delu, upravo ćete čuti Zorana Stefanovića, koji će upravo da malo na samom početku možda nešto da kaže o tom nekom ponovom zamajcu koje je krenulo vezano za strip u poslednjih par godina, ali zapravo je ovde najinteresantnija njegova priča o grupi Bauhaus 7, čiji je upravo Radovanović i Marić su bili deo i od koje, da tako kažemo, krenula jedna jako interesantna struja i gomila interesantnih i stripova, ali i nekih drugih radova o kojima se više ili manje čulo tokom poslednjih ovih par decenija.
Vrlo se čudno sad svezuju stvari. Pre 4 godine u januaru 2008. na ovo mesto, ili je to bio kraj decembra 2007. Ne, januar je bio, promocija knjige Vek stripa u Srbiji. Vlada Vesović Dobri upoznaje mene sa Borom Grbićem i sa ovim mangupima tamo s desne strane. I tad je nastalo to jezgro, jel te, Studio Soko, odnosno videli smo Borinu ideju za Dinamit i naravno da smo izregrutovali praktično i ceo Bauhaus 7 u tom momentu sve koje smo mogli. Jedino nismo Sašu Živkovića, njega smo prošle godine.
I, za nas le upućene, šta je Bauhaus 7?
Bauhaus 7 je grupa koja je u jesen 81. u Beogradu sastavljena od studenta arhitekture, kojima se kasnije pridruži jedan koji nije bio student arhitekture, to je Saša Živković. Dobro. I oni su kao veseli, jel te, studenti, već vrlo brzo, ti si debitovao 82. Manje više između 82. i 84. su svi debitovali i praktično se ispostavilo da su na svoj tihi način, jer ih apsolutno nije interesovao nikakav publicitet, i tako su nastali 30 godina, u stvari odradili neke od ključnih uticaja na generaciju koja je nešto mlađa. To je moja generacija, 69. godište.
Kako?
Evo, citirat ću ti reči Gorana Suđuke, koji, kad je sreo Tusića na salonu pre 3-4 godine, se napeo, proveo s njim 6 sati, objavio sliku na blogu i rekao: Tusićevi stripovi su razneli moj tinejdžerski um kad sam ih video 80-ih. E, to se isto i meni desilo. Sa Warlockom...
I ti si se napio sa Tucićem.
Poenta je da su tadašnji 25-godišnjaci u stvari odigrali ključni uticaj na ljude koji su bili 10 godina mlađe, tinejdžeri, 15 godina, i gomila nas je posle završila u kreativnim profesijama. Kao filmadžije, scenaristi, pozorišni ljudi, striparoši, pisci, fantastike i slično. I onda je bila najnormalnija stvar u celom ovom raspoloženju oko studija Soko, Dinamita, udruženja stripskih umetnika, da u jednom momentu presečemo i da kažemo: ok, mi ćemo sad da odamo i počast ljudima koji su prilično formirali naše detinjstvo. To uopšte nije bio mali uticaj, nije bio jedini, ali je bio zamašan. I tako da sam ja bio presrećan prošle godine u kinoteci, kada smo postavili ovu izložbu Sledeća čovekova granica. Ljudi su tek po prvi put na jednom mestu videli koliko su ovi mangupi bili bitni i raznorodni. Jer mi smo prvi put izložili, recimo, projekat orbitalnog grada Radeta Toladica. To je prvi svemirski projekat u istoriji srpske arhitekture. Prvi put smo posle Egipta javno izložili tursku projekat za novi egipatski muzej. Većina tabli vujnih koja je tu viđena, ona nikad nije objavljena ovde. To je Candide, Volterov. I odjednom je sve počelo da leže na svoje mesto. Pre 2 godine izašao Niti snova moći, koji je remek delo stripa jugoistočne Evrope. Ovo je jedna fascinantna stvar. Ja sam prosto nisam mogao da verujem kada sam vidio u kojem je obliku to objavljeno. Čekam ćirilično izdanje. I takođe čekam Shine on You Crazy Diamond. što je takođe po scenariju Koke Ljuvana, drugog bitnog scenariste trećeg Bauhausa 7, pored Aleksandra Timotijevića i Miroslava Marića, u svom žanru mača i magije jedna od najsubtilnijih i možda čak da tako kažem najopasnijih priča koje su u našem stripu Mača i magije do sada objavljene. Ono što je Ljuvan Koka tamo napisao i način na koji si ti to nacrtao je nekako zakucalo tu priču, ima tu neku vanvremenost.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Girlfriend in a coma, I know it's serious.
Da, bili su to Smici, a mi ćemo još malo samo ostati u društvu čuvara zaboravljenog vremena. Dakle, 91. 2000. i onda konačno 2012. zaokružena priča i konačno je naravno vreme da čujemo malo i samog Vujadina Radovanovića, koji je u ovom timu bio zadužen, dakle, za crtež, koji je onako imao jednu interesantnu izjavu, kaže: trebalo je 25 godina za celu trilogiju, time smo sigurno srušili sve rekorde, ali nije problem bio do nas. Jednostavno, tako se nažalost potrefilo da je startovala u vreme kada nije bilo možda baš najbolje vreme za strip. No, dakle, u ovom poslednjem segmentu, dakle, podsjećam vas, trilogija je startovala 1991. godine, a Vujadin Radovanović je sada da kažu koje su to tri čoveka koje su takođe jako bitna zašto je ova priča na kraju dovedena do uspešnog kraja.
Prvi čovek koji nama pomogao je Moma Rajin. U stvari ne meni, nego celoj ekipi.
Mnogima,
mislim, čovek je stvarno... Pa treba dozvoliti, znaš, klincima... štampati klince koji nikad nisu uradili, to je velika stvar.
Koji su tad imali 22 i pol godine.
Velika stvar, znaš, mi nismo ni znali kako se crta strip u to vreme, malte ne.
Da, govorio vam prošle godine na sajmu knjiga i u kinoteci o tom iskustvu, pa je rekao da je tu bilo dosta i promašaja, ali se on nekako trudio da to ipak bude štampano, mislim, naravno, ono što je moglo da prođe.
Drugi čovek koga moram da pomenem, naravno, ovom prilikom je gospodin Slaviša Ćirović, koji je nama objavio ovaj prvi album, ali je to bilo malo čudna priča. Marić njega poznao, naravno, pre mene i bio je u kontaktu s njim i čovek je bio možda i generalni direktor Dečih novina, ne znam, zaboravio sam, ali sigurno direktor strip izdanja. I onda je on rekao Mariću: aj bre čoveče, svi pričate o albumima, pa donesi mi album. I mi smo u stvari počeli smo mi pre, ali smo odlučili da uradimo jedan album i da mu odnesemo. Očekujući naravno da to izađe u Ustripu, u nastavcima, nešto, mislim, apsolutno nismo imali predstavu. Čovjek je pogledao tri strane i rekao: aj, može vi da bojite ovo. I misli, šta ćeš više? što to je, mislim, stvarno fenomenalna stvar od njega. I naravno moram opet da pomenem Dekaru, koji je smogao hrabrosti u stvari. Pazi, danas štampati ovako nešto nije ni jeftino, nije ni ni lako u krajnjoj liniji. On je sa Slobom uspeo da sa vama je napravio dogovor koji je to rezultirao ovim. A mi na početku nismo imali pojma, mislim da kakva trilogija, kakav integral, šta je to, mislim. Da. Znaš, ono, radiš, pa šta bude.
Ovo je inače jedan od prvih originalnih albuma o istoriji jugoslovenskog stripa koji je prvo izašao tvrdo ukoričeno je koloru, a ne u nastavcima ili peti put repriziran. Znači, možda ima krajem 80-ih, možda još samo jedan primer. Tako da to je bila vrlo velika stvar kad se pojavila.
Yeah. machine is pop rocker now. She's a pop rock, pop rocker, pop rock, pop rocker.
Da, Šina je punk rocker, a za nekih 6-7 minuta sa vama će u Rock'n'Rolleru biti Kolosa Rodosa. Ostalo još samo da se ova ekipa Pogledi svemirskog broda večeras pozdravi sa vama. Pre toga, evo, s obzirom da smo večeras pričali i o vampiricama, da nam je u gostima bio Goran Skrobonja, da je on inače objavio Svetski rat Z. Evo samo da pomenemo jedna od vesti koje inače možete da pročitate na internet prezentaciji ove emisije, dakle sfpogled.net, je to da Svetski rat Z u Srbiju stiže na leto sledeće, dakle već je najavljeno da će u domaćim bioskopima ovaj film premjerno biti prikazan 20. juna 2013. godine. A ono što će se već dešavati sutra, to je nova fantastična čitaonica u društvu ljubitelja fantastike, pardon, Lazar Komarčić, dakle Dom omladine, prvi sprat, 19.00, a 21. već, boga mi, imamo drugi deo Praskozorja, premijera u Sava centru. A ono što nam dolazi 13. decembra je ono što ćemo i večera slušati kao muziku. Dakle, 13. decembra premijera filma Hobbit, Neočekivano putovanje, muziku ponovo radio Howard Shore, iako je Tolkien napisao samo jednu relativno malu knjižicu, ona će biti ekranizowana iz tri dela uz neka proširenja. Međutim, ono što ćemo mi, dakle, večera slušati je numera koja se zove Old Friends, a svi vi koji ste otpratili soundtrack za Gospodara prstenova, teme će vam biti izuzetno poznate. Za par nedelja ćemo imati nešto drugačije i novije, iz, da tako kažemo, iz, kad je reč o muzici iz ovog filma, ali za sam kraj, dakle, pozdravljamo se uz Howarda Shora i Old Friends. Čujemo se ne za nedelju dana, nego za dve nedelje, u međuvremenu jedna nova radijska akcija na 202, ali o tome nešto više tokom sledeće nedelje. Prijatno.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.